habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o ed oo si toosa idinkaga imaanaysa washington d c.
waa fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso bisha sebtembar ee sanadka kana waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaly.com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya daahre cabdi axmed iyo aniga oo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah xaaladda cudurka covid 19 ee magaalada gaalkacyo xilli dadka uu soo ridanayo hirkii saddexaad ee xanuunkaasi.
hirkaa saddexaad ilaa iyo hadda isbitaalka waxaa soo jeeftay bukaanaha 47 qof. dadka muxuu ahaa geeriyooday oo rag iyo dumarba isugu jira, walow wax yar ay dumarku u badan yihiin waa 20 qof. waxaa biskooday oo rikabari sameeyo aan dhisaaskalena 25 qof. maantana waxaa noo jiifta 2 qof.
waxaa sidoo kale idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
shishiqaa abeera iyo waxaan go-aanla jeexaayay jandharaara socodkii waxaan jaynaf macaluulay jidaashaan u yeedaa wuxuu jiirku iga suuqmay jafka hawdka guuraha waxaan jar iska xooraayay wuxuu jeenay carafa u libaax igu jibaadaayay raadkan ku jiiraa wuxuu daba jadeenay.
qodobadaas iyo warar kale ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad uga bogan doontaan idaacaddeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
hogaamiyaasha adduunka ayaa toddobaadkan ku laabanaya magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay, iyagoo diiradda saaraya kor u qaadidda dadaallada lagu doonayo in lagu xakameeyo isbeddelka cimilada dunida, isla mar ahaantaasina waxa lagu qabto musiibada covid-19 taasoo sannadkii hore hogaamiyaashu ku qasabtay inay soo saaraan bayaano video ah oo la sii duubay. maadaama coronavirus uu weli uu ka sii soconayo dunida oo idil ayaa dadaallada lagu doonayo in lagula tacaalo ee tallaalka dadkii la rabay sidii la rabay aysan u qaadanin, waxaana taasi ay keenaysaa in qiyaastii 3 meelood oo ka mid ah 193 dowladood ee qaramada midoobay ka tirsan inay mar kale diraan video ay ku muujinayaan bayaankooda. laakiin madaxweyneyaasha qaar, ra-iisul wasaarayaasha iyo wasiirada arrimaha dibadda ayaa la filayaa inay u safraan waddanka Mareykanka. Mareykanku wuxuu isku dayayaa inuu ka dhaadhiciyo hogaamiyaasha dunida inaysan iman New York si magaaladaasi iyo dhacdada golaha guud ee qaramada midoobay kulankooda uusan u noqon mid uu si weyn ugu faafo cudurka covid-19. inkastoo madaxweyne Joe Biden uu khudbad u jeedin doono golahaasi, waxaana taasi ay noqonaysaa booqashadii ugu horreysay ee qaramada midoobay uu ku tago tan iyo markii uu xafiiska u qabtay. hase yeeshee, waxaa la filayaa cid kasta oo gasha xarunta qaramada midoobay ee New York inay ku dhawaaqdo inay tallaalan tahay, inkastoo aan la weydiin doonin wax haddayna. kooxo burcada ayaa 18 arday ah oo laga afduubtay iskuul ku yaalla waqooyi galbeed dalka Nigeria, sida uu maamulaha iskuulkaasi u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters maanta. John Hayab, maamulaha dugsiga sare ee iskuulka ardada laga qafaashay, ayaa sheegay in 12 arday oo ka tirsan iskuulka ay weli ku jiraan gacanta kooxaha burcada, waxaana uu tilmaamay in lacag madax furasho oo aan la shaacin in la bixiyay si loo sii daayo 8 arday, halka 2 kalena loo sii daayay caafimaad dare darteed. bishii hore kooxda burcada ayaa sii daayay 15 arday oo ay kor u qafaasheen, iyadoo sidoo kalena ay sii daayeen tiro kale. qiyaastii 150 arday ayaa la laayay kadib markii rag hubaysan ay bishii Juulaay weerar ku qaadeen iskuul ku yaalla gobolka Kaduna ee dalka Nigeria, waana afduubkii 10aad ee ka dhacay iskuulada dalka Nigeria ku yaalla tan iyo bishii Diseembar. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maalmaha soo socda wadahadal dhinaca telefoonka la yeelan doona dhigiisa Mareykanka Joe Biden, sida uu sheegay afhayeen u hadlay dowladda Faransiiska Gabriel Attal. arrintani waxay imaanaysaa xilli xiisada diblomaasiyadeed ee ka dhexooga labada dal ay cirkaas ku sii shareereyso. Faransiisku waxa uu raadin doonaa sharaxaad ku saabsan baabi'inta dalab ay Australia ku iibsan lahayd gujisyada Faransiiska, kaas oo hadda ay ka iibsanayso Mareykanka, sida uu Attal u sheegay telefishinka BFM TV. dhinaca kale, Australia ayaa maanta difaacday ka bixida heshiiskii gujisyada Faransiiska, waxayna sheegtay in muddo bilaa ay Baris la wadaagayso walaacyo ay ka qabto arrinkaasi ka hor inta aanay heshiis cusub la saxin Mareykanka iyo Britain. warkii dunida dhegeystayaal waa dhegeysta.
ma mahad sanad jamaal ahmed usmaan oo inala socodsiyay warkii caalamka halkaad nagala socotaana waa VOA mas'uuliyiinta caafimaadka ee ka howlgala isbitaalada magaalada gaalkacyo ayaa faahfaahin ka bixiyay halka uu marayo hirka saddexaad ee cudurka covid 19 agaasimaha isbitaalka waqooyiga gaalkacyo dr maxamed aadan xuseen ayaa wariyaha VOA da abdulwaxid macalin misaaq uga waramay xaaladda covid ee magaalada
بسم الله الرحمن الرحيم VOA عادي عاد وما تسنتهين دذلك قرحوا بضن وأدنا رقبة عن شغلات عادك ولي بضن وهذا اللي وعيك ليه وإذا كما هذا علينينا انت كسكو وعدوكتهين وهركي صدحات أيا وحب العضي صدح دي أغسط أو لبعك هرهي هركي صدحات إلهي هذا إفطالك وحصوت شفتي بكانا فرتني هدوقف dadka muxuu ahaa geeriyooday oo rag iyo dumar bay isugu jiray waro wax yar ay dumar ku badan yihiin waa 20 qof waxa biskooday recovery sameeyo aan discharge kale nishan 20 qof maanta waxa noo jiifta 2 qof xaaladu guud waa saas dadkaas 47 qof ee waa mudug oo dhan khaasa inta muxuu ahaa maamulka Puntland hoostimaado isbitaalkan oo adeego waro Soomaayo dhana oo adeegno meeray kale yimaada halkaas u badan yihiin gaalkacyo xaafada Israac ayaa aad ugu dadku uga badan yihiin in ka badan 20 qof Israac kaliya ka yimaadeen degmooyin kale oo nagu wareegsan localities ka tan ugu badan waxa weeye waa Balay Busle
hirkan saddexaad muxuu kaga duwan yahay hirarkii 1 iyo 2 ee horay ee u soo gaaray Soomaaliya
aad iyo aad baa ma santay waa su'aal runtii qaali ah hirkan waa ogtiin 3 August saan idin sheegay boo bilowday waxyaalaha aan dareenay kamida waxa weeye dadka oo dhan rabnay aan la wadaagno waxna dhageysanaya waxa weeye hirkan waxaan ku aragnay daac kasta ayuu saameynayaa waxaan aragnay dadka daacda eberka jiraha oo sanadka aan gaarin weyn markaa dhashay oo qaba xanuunkan waa aragnay waxaan kaloo aragnay kuwa jira 95 sano marka cidna ma u dhaafin waxa ka yidana aragnay hirarkii hore wuxuu badnaa xanuunku ragga oo leedahay ka sana ka weyn oo xanuunada kala qaba hirkan waxa weey dadko dhan buu ku dhacaya laakiin dhalinyarada ayuu xataa saameeyay waxa dadku waxa weey dhalinyarada uu saameeyay waxaan kaloo aragnay trendiga gabdhaha oo aan waagu hore aan aad ugu badnayn dumarka boo aragnay special ayaamihii bilowga dadka loo imaanayay dumarka oo xataa geerida waa ku jiraayo oo dhalinyaro ah waxyaalaha kale uga duwan yahay aan la waayayna waxa weeye xanuunkan calaamadihiisa awlan ku arki jiray hirarkii hore waxa moodaa inuu ka duwan yahay qofku sidoo xanuunada xanuunka uu la imaanayo oo xanuunka uu muujinayo waxa muqaal ahaan waxa moodaa inay ka khafiifsan tahay tii hore qofka waxaan ku arki jiray isagoo la taahaya oo leh muruqyada xanuunaya seedaha xanuunaya madax xanuun qeyr caadi ayaan leeyahay qofka hadda sheegayshay suuqayarta maxaa raacsan bimaana kelima inuu misna shidadu hadda ay badan tahay oo qof isoo saa oo admoys inuu ku leedan yahay baarkaysa isoo ku dhaafay oo tii Allah u timid waxaan kaloo aragnay in calaamada awlan ay raki jirin aragnay oo ay kamid tahay qofka inuu xataa maqalkii ama u beelayo ama u ka yaraanayo waa hore maxaan u arki jiray urka inuu tago ama dhadhanka oo iyaguna aan badnay marka calaamadaha noocaas ah oo qofki isoo ku jeedo oo saxta cabashada ay yartahay waxay noola ekaatay fasir ahaan inuu xanuunkan uu xuseenayo xagga maskaxda ila maskaxda ayaa waxaan ku garanaa waxaan ku micnaynaa seen dad kale la xiriiro waxaan ka eedanaa aan dareenay xagga isu gudbinta walaa bulshadu ay sa ilaalinayaan xeerarkii in aan la isu gudbin ay sa ilaalin inay hadda aad moodaa xanuunkan si la isu qaadayo inay aad u badan tahay oo waxaad garanaysaa guriyo dhan waa la xanuunsan yahay dadku anaga nooma wada yimaadaan qaar ka mid ah bay doonaan xaafadooda ku geeriyoonayaan xaafadooda ayaa laga aasayaa waad garanaysaa dadka muxuu ahaa caanka ah bulshada ka ah oo waayeelka rag iyo dumarba guriyooda ayuu ku xanuunsan baa waxaan ognahay qalada qaarkood in maalintii qofka asoo xanuunsan 100 qof in ka badan ay soo booqanayso waxa sida markay sugeynta waxay noqonaysaa xanuunkiinu aad u fidayo marka bulshada waxaan ognahay in arintan la wadaagayo waxa weeye xanuunkan waa xanuun dilaa waxaan in kiri karo maahan goondaheena ayuu buu joogaa kuwaan qiimaha aan jeclayn buu ina ka qaaday marka fadlan wacyigelintii aan maalin kasta idin sheegno qaata
xanuuntan hadda loogu talagalay in lagu baxnaaniyo dadka uu soo rito xanuunka COVID-19 ma ku filan tihiin bukaanada idin yimaada?
Aad iyo aad waa su'aal qaali ah. Runtii xarun aad u weyn oo dhismaha cusub oo aan weli dhammaystirmin, qaybihii noo dhammaystirmay ayaan isticmaala. Waxaan meeshaas noogun adeegyadii bukaanku u lahaan lahaa baan ku diyaarinaa, oo daweynta xagga daweynta wax ayuna diyaar noo waa shaqaalihii ka shaqeynayay. Challengeiga noogu daro meeshaan naga haysta waxa weeye waa oxygenka, isagana waxbaan la kufkacnaa. Dowladdu waana caawisaa, wasaaradda iyada caafimaadku uga mahadcelinaynaa, ganacsatadu waana caawiyaan, laakiin weli baahidii loo qabay si saxa looma daboolo. Ilaa haddana Ilaahay nuguma ceebeyno, ceebteeda waa astaranayo. Waxaan ka wadaa yani ma jirta bukaan oo geeriyooday oxygen la'aan, laakiin markasta challengeiga waa taagan yahay.
Wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland waxay ku dhawaaqday in gobolada Puntland dhammaan laga hirgelinayo qaadashada tallaalka, bal gobolka mudug bulshada ma u diyaarsan yihiin inay qaataan tallaalkan ka hortaga xanuunka COVID-19?
Waa kambeyna badan baan sameynay. Hadda saddex laba maalmood ka hor sidowayaasha maxaa dowladda iyo gobolka mudug baana u qoday wasaaradda caafimaadka oo sidowaha lead noo yahay aan u yeeray. Waxaan halkaa ku tashanay inaan meel marino waraaqdii wasiirka caafimaadka iyo wasiirka maxaa shaqada iyo arrimaha bulshada kasoo baxay dowladda Puntland oo na faraysay in da qof kasta aan haysan sabab caafimaad inuu talaalkii qaato. Baanu warkaas ayaan gudbinay. Hadda istaalka hadda aan joogno kale dhammaanta iyo waraaqahaas wasiirka iyo dekretada wasiirka iyo mid amar aanu waan farayo waan dhejinay. Qeyb baan u maray si aan u xusuusino talaalka inay tahay wax laga maarmaana. Ilaa waxa keliya aan wax ku hayn karo hadda waa ka hortag, dawo kale ma hayno. Marka arrinta noocaasa waa dhaqan geliday gobol ahaan. Hay-adaha dowliga waxaan isku ognahay qofkii aan haysan talaalkii sabab usoo qaadan karaa inuu qaato. Hadduu qaadan waayana dee qofkaas waa qofka u diyaar garoobay goobta shaqada inuu san imaano. Sharciga dowladdu amarka lagu bixinay waxa weeye qofkii aan talaalkii qabin si xanuunkii loo yareeyo fididiisa waa inuu gurigiisa joogo. Marka qofka shaqaalaha oo aan qaadan ama hata wasaaradda caafimaadka waxbarashada iyo hay-adaha kale ee dowliga waa amar dowladdana soo saaray dekreta, annaguna haddaan nahay ofisariskii dowladda inaan meel marina ayaa waajib nagu ah.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Aadan Xuseen, agaasimaha isbitaalka waqooyiga magaalada Gaarkacyo oo u waramayay Cabdiwaaxid Macalim Isa.
ugu yaraan shan qof ayaa ku dhaawacantay kadib qarax lagu xiray gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Buulo Birde. Qaraxaasi ayaa sidoo kaleeto waxa uu burbur xoog leh uu gaarsiiyey dhismihii garoonka, xafiisyada iyo sidoo kaleeto xeendaabka garoonka. Gudoomiyaha Buulo Birde Axmed Mahad Nuur oo V O eda la hadlay ayaa Al-Shabaab ku eedeeyey inay ka dambeeyeen qaraxa weerarkaasi. Buulo Birde ka dhacay Xuseen Xasan Dhaqane, wariyaha V O eda Beledweyn, ayuuna uga waramay xilliga Al-Shabaab ay qarxiyeen garoonka.
Waxaa ka dhacay waxaa soo galay qoloyinka Al-Shabaab ayaa soo galay garoonka gudihiisa, kuwaasoo qarxiyey hool ku yaalay meesha oo laga dhigtay inay dadka ku nastaan oo hadda dhow loo dhisay. Sidaa daraaddeed waxaa anagu tagnay, markaan tagnayna qaraxa uu yaalay gudaha markaasi meel matoorka hortiisa yaalay ayaa matoorkii uu yar ka mid ahaa oo soo jiiday. Ayaa qarax kale ku dhacay. Qaraxaas ayaa shan qofood dhaawacay, midkii soo jiiday ugu halisanaa, inta kale waa iska noolnool insha Allahu Taala.
Marka wax dhimashaa ma jiraa mase waa dhaawac oo keliya?
Maya, wax dhimashaa ma jiraan, wax dhimashaa ma jiraan, dhaawac kaliya waa.
Garoonka aad sheegtay in Al-Shabaab ay burburiyeen, soo ilaala ma joogin?
Ilaalajoogtay, ilaaladii marka kulli waa ka dhumaystaan oo waxaa laga yaabaa inay ciidamadan yani oo soo galay ay ka badneen. Sidaas daraaddeed ay waxaa ku dhacay micisii midka uu ku gaaray garoonka.
Marka hadda burburka gaaray garoonka muxuu la eg yahay? Ma derbiga wareega, ma qololkii aad ku shaqeynayseen xafiisada, ma highwayga, muxuu yahay dhibka meesha gaaray intuu la eg yahay?
Balku qolol cusub bay ahaayeen oo markaasi la qalabeeyey oo ay dadku ku nastaan halkiisii baxayaan ay markii soo galaan. Kulli wiilal uguma shaqeeyeen oo way cusbaayeen, cid ku shaqeysana ma laha, waa xadinaya xarigta jarkii baadhina. Marka intaa aan xarigga laga jaranayn arrintan dhacday ma garatay.
marka hadda garoonka ma shaqeynaya mise waxa way hawshii dowladmaadku way istaagay
ma yaqaan waxa shaqeynaya maanta ayuu halka galay sawtaanka ku galay waxa way in baaritaanka iyo oo socday in dibka dadku gaaraan diirin dadrad gaar ah oo ciidanka garoonka loo hubiyo amaantii
marka waxa tiri qarax xal lagu sameeyay iyo saaki qarax diyaarsanaa oo dad ay ku dhaawacmeen ma laga yaabaa in meel kale qarax uu ku jiro oo laga yaabo in mar kale wax ka dhacaan
waxa la baarayaa waxaas waxa la baarayaa waxaas si uu qarax kale meesha ugu dhicin oo la isku hubiyo amaanta guud ee garoonka ayaa baaritaanka si badanno si meeshii amaanta ka sii diyaarto saxna u shaqo
marka dhibaato intee la egay ku tahay dadka degmada buulo burte in garoonkii ay ku shaqeysanayeen maadaama wadooyinka ay ka xiran yihiin in la carqaladeeyo dhibaato intee la egay ku tahay
wallahi waa dareen kartaa dad safar ahaa oo musaafir saaki isu soo diyaariyey in yani ay bixi waayaan oo ay ku noqdaan guryahoodii kuwii kaloo guryahoodii kasoo baxay oo usoo socday magaaladana ay noqdaan oo diyaarti ay noqoto
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada buulo burde axmed mahad nuur oo uu warramayay wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
haatanna somaliland gaadiidleyda ka shaqaysata dekedda magaalada berbera ayaa soo dhoweeyey go-aanka ay maxkamadda sare ee somalilan ku laashay caymiska gaadiidka ee keligeed loogu xiray muddo sanad ah shirkadda amaano warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
maalmihii ugu dambeeyey waxaa magaalada berbere ee xarunta gobolka saaxil ka taagnaa cabasho xoog leh oo ay ka muujinayeen qaar ka mid a gaadiidka waaweyn ee xamuulka ee ka shaqeeya magaalada berbera iyadoo sidoo kale cabasho taasi la mid a ay muujiyeen qaar ka mid a shirkadaha iyo dadka soo dejiya gaadiidka ee adeegsada dekedda magaalada berbera cabashada ayaa nuxurkeedu la xidhiidhay warqad ka soo baxday hay-adda caymiska somalilan oo dhaqangelkeedu ahaa 15-kii bisha sebtembar ee aynu ku jirno taasoo nuxurka ay xambaarsanaydna uu ahaa in caymiska gaadiidka iyo shirkadaha gaadiidka kasoo dejiya dekedda magaalada berbera in ay isticmaalaan caymiska shirkadda amaana taas oo la siiyey muddo sannad oo ka bilaabmaysay 15-ka bisha sebtembar cabashooyinka soo baxayay kadib waxaa maxkamadda sare ee somalilan qoraal ay soo saartay maalintii shalay ay ku sheegtay in la laalay gebi ahaanba go-aanka ay hay-adda caymiska ee somalilan kootada ugu xudhay shirkadda amaana caymiska iyadoo dhinaca kalena madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu soo saaray digreete madaxweyne oo uu ku magacaabay guddiga hogaaminta siyaasadda hay-adda caymiska qaranka somalilan sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada waxaana guddidaasi oo ka kooban 7 xubnood looga dhigay guddoomiye wasiirka maaliyadda ee somalilan dr sacad cali shire iyadoo xubnana ay ka yihiin guddoomiyaha baanka dhexe cali cabdilaahi daahir guddoomiyaha hay-adda caymiska somalilan saleebaan cawad cali bukhaari ururka qareennada somalilan oo uu matelayo abuubakar sheekh maxamuud cabdi dalladda shirkadaha caymiska somalilan maxamuud nuur ducaale guddoomiyaha rugta ganacsiga somalilan jamaal caydiid ibraahim iyo ugu dambayn wasiirka diinta iyo awqaafta ee somalilan sheekh cabdiraxmaan maxamed cali qaar ka mid a gaadiidleyda magaalada berbera ayaa soo dhoweeyey go-aanka maxkamadda sare ay ku laashay kootadii caymiska loogu xidhay shirkadda amaana iyagoo sheegay muddo 4 maalmooda gaadiidkooda oo kaga xayiraa magaalada berbera saaka oodda laga qaaday oo ay la soo baxeen.
Marka hore anigu magacaygu yahay cabdilaah cali waxaan soo dhoweynayaa maxaan ku lahday ah caymiska in sidiisi hore laga dhigo oo sidii aynu ogeyns habsamila shaqada u socoto saaka lagana maarmay caymiskii aanaan taageersanayn iyo dowladda sharafta leh iyo ciddii ka qayb qaadatayba in la laalo ulooladii waan la siiyey gacantaan ku haysanaa baabuurtaas waxay naga xanibnayd muddo 4 ceshaaba imikaalkaa nagaga xanibnayd ilaahay ma haddii saaka wanagaas waan la baxaynaa waana sidaanu doonaynay anigoo ku hadlaya afka gaadiidleyda mukhallasiinta raalli kama nihin anagu gaadhigana aanu cashuurnay waxaana ganacsateerna soo koraysa 3 habeen 4 habeen baanu gaadhigana gacanta ku haynaa dekedda berberaan si sharaf loo karaami ku jirto ugala baxnaa dowladda waanu shubnay lacagtii xaqa noogu leedahay waanu kaxaynaa macdar baanu geyn intaasoo ummadood baa kasii dheefta gaadhiga yaraanu gacanta ku hayno mid leele mid macdara mid dubay kasoo iibiyey mid cashuurtay dowladdii aanu u shubnay cashuurteedii
shirkadda caymiska ee amaano ayaan iyadu ilaa hadda ka hadal arrintan iyadoo markaan isku daynay inaanu la xidhinana ay suuragal noo noqon weyday kadib markay ka jawaab waayeen telefoonadooda khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
magaalada Baraa waa caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxa maalmihii ugu dambeeyay gaaray mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo qiimeyn ku sameeyay xaaladda amniga ee Baraa iyo suurtagalnimada in doorasho ay ka dhici karto halkaas. Muxtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Degmada Baraa waxaa gaaray maalmihii ugu dambeeyay saraakiil ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ka tirsan, wasiirro maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan iyo xildhibaano dawladda federaalka oo deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed. Waxaa sidoo kale Baraa tagay xubno ka tirsan guddiga doorashada heer maamul goboleed iyo heer federaal. Mas-uuliyiintan ayaa Baraa u tagay siday qiimeyn ugu sameyn lahaayeen xaaladda amniga degmada Baraa iyo suurtagalnimada in doorasho ay ka dhici karto degmada Baraa ee caasimadda Koonfur Galbeed. Guddoomiyaha degmada Baraa Cumar Sheekh Cabdi Shafaana oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay mas-uuliyiintan inay u tageen degmada Baraa sidii ay qiimeyn ugu sameyn lahaayeen degmada inay doorasho ka dhici karto.
Ayagoo wufdigaas magaalada ku sugan ayaa wufdiga macnaha uu hoggaaminayo taliyaha booliska Soomaaliyeed General Xijaar ayaa maanaha Seena iyo Kim oo guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed runtii waxaa loo qurgalay xaaladaha guud ee magaalada iyo qaabkii magaaladan Baraa ee doorasho uu dhici laheeday. Waxaan maanaan la kulmeen qeybaha bulshada qeybahooda kala duwan, waxaa kaloo laysii kulmeen maanaha xafiisyada dowladda, waxay kaloo arkeen maanaha ciidanka xoogga iyo kan oo booliiska iyo maamulka degmada qeybahooda kala duwan. Run ahaantii waxaa maanaa dadka deegaanka ama Baraa dadka degan waxay u diyaar garoobeen atoosh inay maanaa doorashada magaalada maanaa si toos ay ugu dhici karto. Dadka badnaan maanaa waxay diyaariyeen mushila, waxay diyaariyeen guryahooda iyo qaabkii maanaa ee hoteeladii iyo xafiisyadii maanaa dowladda ay ku shaqayn lahaayeen iyo meel walba oo maanaa ee degmada ay ka kooban tahay kulli iyadoo loo wada dhan yahay. Markay guddiga imaaneen indhahooda wax ku arkaana
xildhibaan Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee gaaray degmada Baraa ayaa sheegay ciidamada AMISOM kuwa dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed oo iskaashanaya inay sugayaan amniga magaalada Baraa, isagoo intaasi ku daray in caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ay u diyaar garowday sidii loogu qaban lahaa doorashada qaybo ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose.
magaalada afarteeda gees meel kasta markaa ka tagtid waxaa kuu muuqata dadkii caadiga shacabkii suuqii haddaa martid mana ma arkaysid wax xabad wato ama kale xabad dhacayso. Weliba waxaan dhihi karaa magaalooyinka qaarkooda iidaa ka amni badan, doorashana waa lagu qaban karaa, maahane meesha ugu horreysa in lagu qaban karo oona u diyaarsan shacabkeeda amnigeeda. Meel kasta magaaladii waa amni. Marka duruufaha ka reebi karaani ma aqaan oo dhihi karo Baraa maanta doorasho ma lagu qaban karo.
Waa gartay muddada aad ku sugnaydeen magaaladu ku dhex lugayseen oo shacabka qeybaha kala duwan mala kulanteen adinkoo aan wax cabsi dareemin?
Waa mahadsan tahay. Runtii magaalada meel kasta oo dalxiis loo tago, Jalaani ha noqoto, meelaha oo badda dhexdeeda ama magaalada suuqyada suuqa iyo meelaha qaarkooda annaga gaariga gacanteena ku wadanay cabsi annagoo nagu jirin. AMISOMka waxay noo sameeyeen oo keliya elborkay naga qaadeen, haddana elborkayna keeneen. Inta kale waxaana la joogeen ciidamada amniga, weliba ciidamadan oo maaragtay gobolka shabeelada hoose loo soo tababaray.
magaalada Baraa ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhowaan waxaa la geeyey ciidamo fara badan oo lagu soo tababaray magaalada Baydhabo, kuwaasi oo loogu talagalay xaqiijinta amniga magaalada iyo goobaha doorashada ay ka dhacayso. Sidoo kale magaalada Baraa ee caasimadda Koonfur Galbeed waxaa ku sugan ciidamada nabad ilaalinta AMISOM, kuwaasi oo iyagana ka qayb qaadanaya sugidda amniga magaalada Baraa. Si kastaba ha ahaatee, magaalada Baraa waxaa ka socda qabanqaabada iyo diyaar garowga doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo qeybo ka mid a la filayo inay ka dhacdo magaalada Baraa. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha, waxaa noo soo jeedinaya soona diyaariyey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa dhammaadka toddobaadkana dhaafay gaaray halkii ugu sarreysay, kadib markii uu madaxweynaha ummadda xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay inuu shaqadii ka joojiyey ra-iisul wasaare Roble. ra'iisul wasaaraha ayaa gaashaanka ku dhiftay go'aanka madaxweynaha. Labada mas'uul oo isku haya arrimaha siyaasadda iyo amniga ayaa mid kasta gartiisa u cuskanaya dastuurka. Haddaba maxay tahay waxa uu salka ku hayo khilaafkooda? Midkeeba ku taagan dariiqa dastuuriga ah sidii khilaafkooda u dhaawici karaa hannaanka doorashada iyo amniga caasimadda? Arrimahaasi oo dhan waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti igu ah abukaate Daahir Maxamed Cali Daahir Carab oo ka mid ah garyaqaanada ka howlgala magaalada Muqdisho. Garyaqaan Daahir Carab, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Noor, waa dhowahay, aada u mahadsan tahay
adiga mudan. Haddii aan yaro soo dulmarno khilaafka labadan mas'uul, waxa uu bannaanka usoo baxay kadib soo shaacbixidii kiiska gabadha la la'yahay Raq iyo Ruux Ikraam Tahliil. Marka yaa dastuuriyan awood u leh in hawshaasi uu kor kala socdo?
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Noor, waa mahadsan tahay adiga iyo v o a iyo dhegeystayaasha. Sidaan ogsoonahay, hay-adaha dastuuriga ah dhammaantood haddii ay ahaalahayeen madaxweynaha, xukuumadda, baarlamaanka, awoodahooda waxaa bixiyo dastuurka. Dastuurka ayayna mar walba ay tahay inay u hoggaansamaan oo ay ka shidaal qaataan, sida uu xiirinayo qodobka afraad ee dastuurka federaalka kumeelgaarka ah. Dhammaan hay-adaha dastuuriga ah awoodahooda iyo shaqooyinka ay qabanayaan waa in ay noqdaan awoodo leh saldhig dastuuri ah. Sidaan ogsoonahay, madaxweynaha muddo xileedkiisu xilli hore u dhammaaday, baarlamaankana sidoo kaleeto muddo xileedkiisu waa dhammaaday. Dastuurku awood ma siinayo madaxweynaha iyo baarlamaanka marka uu dhammaado muddo xileedkooda. Xilligaasoo kaleeto waxaa laga doonayaa inay aadaan doorasho. Dastuuradii hore ee dalku lahaa jiray ayagu waxay qeexayeen in muddaxileedka hay-adaha dowladdu ama kuwa dastuuriga ah inta uusan dhammaanin 30 cisho ka hor inay doorasho aadaan. Arrintaas waxaa ujeedadeedu ahayday in laga fogaado inuu dhaco firaaq dastuuri ah, sababtoo ah muddaxileedku markuu dhammaado awoodda dastuuriga ah ee hay-adahaas ay leeyihiin halkaas ayay ku dhammaanaysaa. Maanta hay-adda kaliya ee awood dastuuri leh ee shaqo qaban karto weliba si xilgaarsiin ah waa xukuumadda sida uu xeerinayo dastuurka federaalka kumeelgaarka ah. Xukuumadda ayaa iska leh inay sii waddo shaqooyinkii horey u socday ilaa ay xilka uga wareejinayso xukuumad kale. Shaqooyinkaas waxay noqon karaan shaqooyin la xiriiro serviceka bulshada loo qabto ama adeegyada bulshada loo qabto oo uu kamid yahay ammaanka iyo adeegyada kaleeto maalinlaha ah ee xukuumaddu ay qabato. Marka cidda maanta dastuurku uu awood siinayo shaqo qaban karto oo awood dastuuriya leh waa xukuumadda.
Waayahay. Madaxweynuhu Khamiistii waxa uu soo saaray in uu ra'iisul wasaaraha shaqada ka joojiyey, ra'iisul wasaaruhuna arrintaasi waa uu diiday. Labaduba waxa ay cogsanayaan qodobo ku xusan dastuurka. Marka madaxweynaha xilkiisa waa uu dhammaaday, ra'iisul wasaarahana maaragtay waa muddo gaarsiin sida ay dastuurkaba ku xusan. Marka madaxweynaha xilka ma ka qaadi karaa ra'iisul wasaaraha?
Marka koowaad, waxaa xusid mudan madaxda dowladda marka ay rabaan inay go-aan soo saaraan ama ay dekreeto soo saaraan, waxay soo taxaan qodobo dastuuri ah oon aalaaba ka tarjumaynin nuxurka dekreetadaas ay soo saarayaan aan ka tarjumaynin. Waxaa xusid mudan in qodobada madaxweynuhu uu cuskaday dhammaantood aanay ahaynin uu ka tarjumayo dekreetada uu madaxweynuhu soo saaray. Markaan intaas arrintaas kordhac ugu gudubno, wasiirka koowaad ama prime ministerka waxaa kalsoonida siiyo baarlamaanka inta lagu jiro mudaxilaadka baarlamaanka sidoo kale waxaa kalsoonida kala noqdo inta lagu jiro mudaxilaadka baarlamaanka baarlamaanka madaxweynuhu hatta xilliga mudaxilaadkiisa lagu jiro oo madaxweynuhu awood dastuuri u leeyahay awood u malahan inuu wasiirka koobaad xil ka qaado haba yaraatee inuu xil ka hakiyo xil hakin meel ay ku qoran tahayna ma jirto xilna kama haki kariyo xilna kama qaadi kariyo xitaa inta lagu jiro mudaxilaadka madaxweynaha hadda mudaxilaadka madaxweynuhu waa dhammaaday iska daa wasiirka koobaad inuu xilka ka qaado ama uu shaqo ka hakiye madaxweynuhu awood dastuuri ah oo maanta uu shaqo ku qabto ma laha muhimmadu waxa waaye hal qodob oo dastuurka ka mid ah hal farqad oo dastuurka ka mid ah hal baragraaf oo dastuurka ka mid ah oo madaxweynaha awood siinaya markuu mudaxweynaadkiisu dhammaado ma jira haba yaraatee taa micnaheedu waxa waaye wixii madaxweynuhu uu soo saaray ee uu ku sheegay inuu ku hakiyey awoodda wasiirka koowaad waxay ahaayeen waxyaabo dastuurka aan baalmarsan waxyaabo dastuurka baalmarsan oo madaxweynuhu uusan u lahaynin awood dastuuri ah xataa haddii madaxweynaha mudaxileedkiisa lagu jiro baarlamaanka keliya ayaa awood u leh in uu wasiirka koowaad kalsoonida kala noqdo ama kalsoonida uu siiyo hadda iskabada muddadii mudaxileedka baarlamaankuna waa dhammaaday mudaxileedkii madaxweynuhuna waa dhammaaday marka madaxweynahana awood dastuuriya ma lahan baarlamaankiina iska dhaaf baarlamaan kalaa lasoo doortay oo bedelaya haddeerta
waaye waa mahadsan tahay doorka dhegeystayaasha ayaan gudageli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo soo dhawo walaal adiga oo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya
magacaygu waa ayuub nuur maxamuud jooga south sudan jubba gariiqaanka waxaan weydiin lahaa qodobka 9-aad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya waxa uu qeexayaa mid ka mid ah in madaxweynuhu uu magacaabayo xilka wasiirka koowaad ee dalka kana qaadi kariyo xilka wasiirka koowaad ee dalka markii ay soo jeediyaan ama uu waayo codka kalsoonida ee baarlamaanka haddaba su-aasheyda qaaska ah waxa ay tahay halkee wuu ka cuskaday madaxweynaha xilka joojinta uu ku sameeyey ra-iisul wasaare Roble waa mahadsan tahay
aada u mahadsan tahay dhegeystahaas waa fahmay su-aashiisa waa su-aasha oo qof kasta oo muwaadina oo soomaaliya uu isweydiinayo maadaama qodobkaas uu leeyahay marka baarlamaanku uu kala laabto kalsoonida waxaa laga wadaa mudaxileedka baarlamaanka inta lagu jiro iyo sidoo kaleeto mudaxileedka madaxweynaha inta lagu jiro marka madaxweynuhu iskama bilaabi karo u malan lahaan awood inuu si toos ah wasiirka koowaad oo xil uga qaado mar haddii marka uu magacaababo ay lama huraan tahay inuu helo kalsoonida baarlamaanka marka waa su-aasha qof kasta oo muwaadina oo soomaaliya uu isweydiinayo sidaas darteed marka madaxweynuhu go-aanka uu soo saaray ma jiro meel uu dastuurka ka waafaqsan yahay xataa haddii lagu jiro mudaxileedka madaxweynaha inta lagu jiro iskabada hadda mudaxileedkiisu waa dhammaaday madaxweynuhuna ma laha awoodaha ku xusan xataa qodobka 9-aad ee dastuurka maanta ma laha maxaa yeelay mudaxileedkiisu waa dhammaaday waxay ahayd 4 sannadood oo ka bilaabanayso marka la dhaariyo madaxweynaha 4 sano waa dhammaatay waajibaadka iyo awoodaha dastuuriga ee qodobka 9-aad ku xusanne waxay la dhammaatay markii mudaxileedka madaxweynuhu dhammaaday
waa mahadsan tahay gariiqan daahir dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa axmed sheekh maxamed oo jooga gaarisa. Waxaan rabaa inaan weydiiyo garyaqaanka laba su-aalood. Su-aasha koowaad waxaa weeye, khilaafka u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soomaaliya waa hadda bilowday maahan, oo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble kuma bilaabanin, waqti dheer ayuu soo socday oo intii uu jiray maamulka burburkii kadib ee dowladii la sameynayayba khilaafkan wuu jiray. Soo garyaqan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo khilaafka markasta soo noqnoqda ee labada mas-uul ee waddanka ugu sarreeya ka dhex tusha, maa la dhihi karaa dastuurka soomaaliya ee yacni hadda jira ee dowladda soomaaliya iyo kuwii ka horreeyay ay ku dhaqmaan baa sabab u ah in labada mas-uul markasta ay isqabtaan? Maa la dhihi karaa? Su-aasha koowaad waa taas. Talabaad waxaa weeye, waxaan ognahay madaxweynaha ayaa magacaabay ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaaraha marka kadib waxaa ansixiyay golaha shacabka. Madaxweynihii magacaabay ra-iisul wasaaraha awood muu u leeyahay oo dastuuri ah in ra-iisul wasaarihii uu magacaabay ee golaha shacabka ama baarlamaanku ay ansixiyeen in xilkii uu u dhiibay ee uu magacaabay inuu yacni uu ka yareeyo awoodaha qaarkood oo u dhaho ra-iisul wasaare waxaad qaban kartaa shaqada noocaas iyo noocaas iyo noocaasa, shaqada taa noocaas iyo noocaasana ma qaban kartid? Labada su-aalood baan rabay inaan weydiiyo garyaqaanka, anigoo filaya in jawaabteedu saxna uu nasiin doono. Waa mahadsantihiin v o a
dhegeystayaashu. Waa mahadsan yahay. Marka koowaad, dastuurku sabab ma u yahay khilaafaadka soo noqnoqday madaxda? su-aashaas marka jawaabteedu waxaa waaya maya, dastuurku waa cad yahay, qodobada dastuuriguna waa cad yihiin. Wixii u baahan fasiraadne waxaa la geyn karaa maxkamadda dastuurka. dhibaatada ugu weyn haysata maanta waxaa waaya adab badan ee dastuuri ah oo kaalin mugla ka qaadalaa xalinta khilaafaadka maanta taagan ayaan la dhisin. Macnaheedu waxay tahay, markii horeba dastuurku wuxuu sii saadaaliyey inay imaan karaan khilaafaad dastuuri ah oo ku salaysan qodobada dastuurka ku salaysan. Maxaa yeelay qodobada siyaabo kala duwanaa loo fahmi karaa, fasiraada qodobada ayaa lagu kala duwanaan karaa, rabitaanka dadka madaxda ah ayaa kala duwanaan karo. Marka dastuurku wuxuu sii saadaaliyey inay imaan karaan khilaafaad dastuuriga oo hay-adaha qaranka iyo kuwa dastuuriga dhex maro, hase yeeshee wuxuu jideeyey hanaan lagu xalliyo. Marka dowlado badan, hay-ado badan oo dastuuri ah oo loogu talagalay inay xalliyaan khilaafaadkaas oo maxkamad dastuurka ay kamid tahay ayaan la dhisin. Taas marka waxaa waaye in la dhisto ay ahayd. Marka dastuurku sabab uma aha khilaafaadka, khilaafaadka waxaa sabab u ah fahamdarada dastuurka ee madaxda iyo sidoo kaleeto maqnaashaha hay-ado badan oo dastuuri ah oo loogu talagalay inay xalliyaan khilaafaadka. su-aasha labaad oo ah, madaxweynuhu ma yarey karaa awoodaha wasiirka koowaad maadaama isagu uu marka horeba soo magacaabay? Marka koowaad, mudaxaleedka madaxweynaha inta lagu jiro wasiirka koowaad asiga ayaa awood uleh inuu soo magacaabo. Markuu soo magacaabana waa inuu helaa wasiirku kalsoonida baarlamaanka inuu helaa waa. Haddii marka madaxweynaha kaliya laguma ekaysiin magacaabistiisi ee kalsoonida baarlamaanka ayuu xilka ku hayaa wasiirka koowaad. Marka koowaad taas waay, madaxweynuhu ma yarey karo awoodaha waxaa bixiya dastuurka. Awood kasta oo dastuurka ku qoran oo wasiirka koowaad uu leeyahay madaxweynuhu ma yarey karo, maxaa yeelay asagu ma bixin awooddaas, waxaa bixiyey dastuurka. Waxaa lagu yarey karaa kaliya in dastuurka wax laga bedelo. Awoodaha madaxweynaha, awoodaha baarlamaanka, dhammaan awoodaha hay-adaha dastuuriga waxaa lagu yarey karaa ama lagu kordhin karaa in wax laga bedelo dastuurka kaliya. Waa mahadsanta.
Waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay abukaate daahir carab. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal soo dhowo.
assalaamu calaykum v o a, magacaygu waa cabdisalaam kajooje, waxaan joogaa magaalada galdhugub ee gobolka mudug. garyaqaanka waxaan weydiinayaa tan iyo markuu soo bilowday khilaafka u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, warqadihii kasoo kala baxayay labada xafiis, mid walba waxaa lagu soo qaadanayay qodobo ku jira dastuurka kumeelgaarka ee dalka. Marka garyaqaanow, qodobadaas sidaan u jeednay waxay awoodo siinayaan labada dhinac. Marka ma waxaa jira, maxaan ku iraahdaa, in dastuurku isku hor imaanayo firqadihiisa kala duwan mise waxaa jira wax suu tufaahum la yiraahdo nin walba qodobka asaga taageeray uu soo qaadanayaayo ma eegiyo qodobada kale ee dhinaca hareeraha dastuurka ku qoran? Waad mahadsantihiin
Cabdisalaan. Aad u mahadsan yahay. Sax waayey madaxda qaranku madaxweynaha mudaxweyne jirka dhamaaday iyo prime ministerka labaduba waxay soo qaadanayeen qodobo dastuuri ah oo mid walbaba oo doodiisa ku xoojinayay, laakiin maalinna looma sheegin shacabka qodobadaas dastuuriga ah waxa ay sheegayaan. Waxaa la dhahay markuu arkay qodob hebel, qodobada dastuuriga waxaan rabaa inaan u sheego dhegeystayaasha iyo Cabdisalaan oo su-aasha soo weydiiyey. Qodobada ay cuskadeen madaxdu ee dastuuriga ah ee dastuurka ku xusan kama tarjumaynin waxyaabaha iyo nuxurka ay xambaarsanayeen warqadaha iyo qoraalada kasoo kala baxay labada xafiis haba yaraatee. Dastuurku sidaan horey u sheegabo qodobadiisa iskama hor imaanayaan wuxuu baayaa kaliya si niyad sami leh, si aqooni ku jirto, si maaragtay sharci ilaalin iyo ixtiraamka sharciga ay ku jirto in loo dhaqangeliyo ayuu baahan yahay. Wixii u baahan fasiraadne waxay ahayd in maxkamad dastuurka la sameeyo oo la weydiiyo tafsiir ama fasiraad dastuuriga la wasado. Maxkamaddina maanta dastuuriga ayna ma dhisno, waxaana sabab u ah isla madaxda qaranka ayaa laga rabay inay dhistaan ka howlgalaan dhismaha maxkamadda dastuurka. Marka arrimahaasoona waxay ku tusayaan in madaxda dowladdu aanay diyaar u ahayn ixtiraamka dastuurka iyo shuruucda dalka.
Waa tahay Cabdisalaan, waxaan filayaa in uu helay jawaab waafi ah. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Nora, waa ku salaamay adigii dhammaanba idaacadda v o a iyo abuqaataha barnaamijka martida ku ah. Magacaygu waa Cabduqaadir Cabdi Axmed oo loo yaqaano Jubba. Waxaan idinkala soo hadlay magaalada Muqdisho. Waxaan aad ugu xumahay khilaafkan qalbiyada niijabka ku riday oo aan ka baqeen in dowladnimadii yareed aan haysanay inay naga burburto. Waxay ka hadlayaan sharciyo la burburiyo, laakiin waxay moog yihiin inta jeer oo qalbiyadayna jabinaya hadday aanahay shacabka Soomaaliyeed. Abuqaate Daar Carab, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo abuqaate, marka xaalad noocaana wadanka uu ku jiro Soomaaliyana aada joogto, maxkamadeedana aada ka warqabtay iyo sharciyadeeda aada ka warqabto, yay tahay ama yaa la sugayaa in ay soo fargeliso dadkaani oo ay dadki qofkii qaldana sharciyadii u sheegto ay ku hagto ciddii saxana la yiraahdo Himaan Hibli ka saxan tahay waa lagaa saxan yahay hawsha halkaa laga wada, yaa go'aaminaya, yaan sugaynaa, oo yay tahay qofka aan u fadhin inuu khilaafkaani sharciga ku qotomo ama ku saabsan inuu soo gabagabeeyo ama inuu soo xiro, yay tahay ayaan ka sugaynaa.
Dhegeystayaadu maasiinahay su-aal fiican waayey. Khilaafaadka sida aan horeyba u sheegnay, laba qaab ayaa khilaafaadka dastuuriga lagu xali karaa. Qaabna waxa waaye qaab aan garsoor ahayn in madaxda dowladdu ay wada fadhiistaan inay soo dhex galaan madax kaleeto sida madaxda dowlad goboleedyada oo kale, in la dhex galo oo lagu xaliyo qaab aan ahaynin garsoor. Hanaanka kale ee wax lagu xali karo waxa waaye garsoorka, sidaan horeba u sheegnaba maxkamad dastuurka oo dastuurka uu tilmaamaya in la dhiso ma dhisno, laakiin fasiraada sharciga waxaa sharcigu u siinayaa mar hadday maqan tahay maxkamad dastuurka maxkamadda sare ee dalka. Laakiin maxkamaddu ayadu ma doonanayso oo ma faragelinayso, toos ma faragelinayso khilaafaadka dastuuriga ah ee hay-adaha dowladda ka dhexeeyo. Waxaa shardiya mid ka mid ah labada xafiis inuu soo dacwoodo oo maxkamadda soo weydiisto fasiraada qodobada dastuuriga ah ee laysku haya maanta. Marka maxkamaddu waxay kala saari kartaa marka ay soo gaarto dacwo ama marka ay soo gaarto codsi fasiraad qodobada laysku hayo ee dastuuriga. Markay soo gaarto ayay maxkamaddu go'aankeeda gaari kartaa. Laakiin maxkamaddu madaxweynaha iyo prime ministerka oo iskhilaafay toos ma lahan.
Waxaan jeclahay inaan ugu dambeyntii aan ku weydiiyo adiga oo soo koobaya ra-iisul wasaaraha dastuuriyan xilligan, magacaabis ma ku samayn karaa, xil qaadisna ma samayn karaa gaar ahaan hay-adaha amniga?
Aad u mahadsantahay. Qodobka 103 ee dastuurku wuxuu awood u siinayaa xukuumadda oo ra'iisul wasaaru oo madax u yahay inay sii wado howlihii horey u socday ilaa ay ka imaanayso xukuumad cusub ee ka imaanayso oo xilka kala wareegto. Qodobkaas markii aan si fiican u eegno, waxyaabaha awoodaha xukuumadda soo galaya waxaa kamid ah, mar haddii arrin ay timaado arrin ku saabsan amniga guud, xasiloonida guud, saameyn kule haddii ay timaado wasiirka koowaad wuxuu awood u leeyahay inuu arrintaas tallaab ka qaado, isla markaasna uu magacaabis sameeyo, xilka qaadisna uu sameeyo, maadaama ay arrintaas saameyn ku leedahay ammaanka guud oo kamida howlihii horey u socday ee loo idmaday wasiirka koowaad.
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay gariiqaan Daahir Carab. Kaasi waxa uu ahaa gariiqaan Daahir Carab oo ka mid ah gariiqaanada ka howlgala magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan umahadceliyo sidoo kale dhegeystayaashii inagala qayb galay barnaamijka. Tan iyo toddobaadka dambe intaan dib dambe hawada isugu maqli doona barnaamijkan oo kale, waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan Nuur Xasan Nuur Bukhaar ayaan la socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. waxaadna ka dhegeysanayseen Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. boqol gu' iyo wax yar muddo haatan laga joogo, dhulka soomaalidu wuxuu u badnaa kaymo shareera oo reer miyiga iyo xoolahoodu ay ku kala lumaan, marmarna waalidka iyo waraasada yaryari ay ku kala ambadaan. taasna waxaa laga dheehan karaa suugaanta iyo qoraallada waayahaas ku abtirsada. waxaa aad u yaraa meelaha lama degaanka lagu suurayn karo, haddiiba ay jireenna waxay ku ekaayeen dhulka deexda ah ee badweynta Hindiya iyo badyarada cadmeed u tusan amaba ku aadan. Luigi Roberti Brichetti wuxuu ahaa dalmareen Talyaani ah oo qaybtii dambe ee qarnigii 19aad ku surcaali jiray dhulalka ummadaha geeska Afrika dega qaarkood oo ay Soomaalidu ku jirto. wuxuu ahaa dalmareenkii keli ahaa ee ka gees ka gees koonfur iyo waqooyi xeebaha Soomaalida iyo miyigeedaba isaga tallaabay wixii uu ku arkaya qalinka la gaaray. ninkaas oo tababar ahaan injineer ahaa waa ninkii masaajidkii weynaa ee Herer kaniisadda u rogay, kadib 1878-kii magaaladaas iyo geyigii looga talin jirayba markay u gacan galeen raasmakanan oo u shaqaynaya boqorkii xabashida ee Miliqkii labaad la oran jiray, isla markaasna ahaa boqor Hayle Salaase aabihiis. intaa ka sokow isaga iyo ku ahlihiisa, Brichetti waa ninkii sheegtay inuu ahaa qofkii ugu horreeyey oo magaca Soomaaliya dalka u bixiyey, iyada oo markaas ka hor loo yaqiin dhulka Soomaalida ama dhulka qabaa'ilka Soomaalida. Sinor Brichetti oo waayaha u shaqaynayay hay-ad la oran jiray Societa Geografica Italiana wuxuu sabcaaladii uu Soomaaliya ku maray ku faahfaahiyey buugu u bixiyey Soomaaliya ee Banaadir oo 1899-kii magaalada Miiraana lagu daabacay. baalasha buuggiisaas ayaa laga ogaan karaa dhulka Soomaalidu bilicdii uu jeerkaas lahaa, siduu u dhiraysnaa iyo siday ugu yaraayeen meelaha diiran oo xoolaha iyo dadka wataa ay sahal ku mari karaan. isaga oo la dhacsan ayuu tilmaamayaa dhul dhista sare iyo tan hooseba ay muus ka tahay oo markii uu kayn ka baxaba ay mid kale hortiisa iska caddaynayso. waxaa ka daraa iyaga oo raxan raxan ah duurjoogta iyo dugaaguba siday ugu badnaayeen dhulkii uu socodka ku maraayey, sida cawsha, deerada, dabataagta, gorayada, biciidka, libaaxa, wiyisha, shabeelka, yeyda, haramcadka iyo marowdiga. haddaad rumaysan karayso. dhowr sano kadib markii buuggaas la faafiyey ayaa waxaa isaguna soo baxay gabay markhaati u noqon kara wixii uu dalmareenku indhihiisa ku arkay ee uu sawiray ama uu qoraalkiisa ku waariyey. waa gabay ku beegan 1905 oo allaha u naxariistee uu tiriyey gabyaagii weynaa hogaamiyihii daraawiishta sayid maxamed cabdulla xasan. tiinley waa gabaygii la baxay ee haddaanu ku jeedeen wax meel ka naafo ah ay maansada soomaalidu ahaan lahayd. waa gabaygii uu mari jiray goobtii jidbaara kadib goobtii daraawiishi ay sida ba-an ugu naafatay ee gumaysigii ingiriisku uu boqolaalka halgame kaga laayey. maalintaas baa wixii ka harayo mid jaban iyo mid jiisa u badan waxaa u gacan haadiyey boqor cismaan maxamuud oo gobollada bari ee soomaaliya isaga iyo qoyskiisu ay markaa ka tegin jireen. maalintaas bay daraawiishi caynka hoosta ka gelisay iyada oo tashigeedu yahay inay casha galaan markay soo ciftaanna ay hawd iyo nugaal ku soo noqdaan gaalo iyo gaalo taabacna ay ka aarsadaan. hase ahaatee gumaysayaashii ingiriiska iyo talyaanigu markay qorshihii wadaadka ka warhereen ayay haddiiba boqorkii la xidhiireen. waxay u sheegeen dhulka uu xukumo haddii ay daraawiishi cag soo saarto in magaalooyinkiisa xeebaha ku yaal dukun daakun laga dhigi doono inta maraakiib dagaal badda laga soo buuxiyo. dabadeed maxaa dhacay? daraawiish oo weli tub ku jooga ayaa waxaa soo gaaray dhambaal uu boqorkii usoo diray kaasoo markii la furay laga akhriyey naga noqda idinma hayn karayno awood aan idinku baargelino ma lihina. markaas bay dib isaga noqdeen iyaga oo geedigii dheeraa ee ay ku hungoobeen dhab ugu rafaaday hal daandheera waxaan ahayna aan xoolo ka wadan. dabadeedna waxay salka dhigeen ayl ilig daldala iyo gelin gaalle oo muddo gaaban kadibba ay ku buraaleen raggii iyo xoolihiina ay ugu bateen. markuu ka soo yaro kabtay goobtii jidbaale iyo sulcaalkii dheeraa ee xigay ayaa sayidku tiriyey jiinley gabaygiisan la baxay ee reer badiga uu kaga cabanayay. taa ka sokowse waa gabay xambaarsan qiimo suugaaneed oo madhaafaana sidaan meel hore ku soo xusayna waxaa markhaati looga dhigan karaa dhulka soomaalida ee hadda lama degaanka ku sii socdaay siduu waayahaas u dhaqnaa noolihii ku dul abuuraana uu ugu barwaaqaysnaa. bal ila eeg haddaba tiducyadan tirada yar ee gabyaagu uu ku tilmaamayo dhulkii isaga oo qaxa uu berigaa ku dhex sodcaalay iyo dhirtii kala jaadka ahayd ee kob laga maraa ay yaray. bal u fiirso dugaaggii marba ka soo horbaxaayey ee cabsiduu ka qabay aawadeed uu tallaabada la qaadi kari waayey. dugaaggii libaaxa iyo wiyishu ay u weynaayeen halaqii maska goodka abeesada iyo jilibaska lahaana ay u yaraayeen. wuxuu yidhi xagar jiqa jaleefan iyo qurac jinow waxeeraaya jiqtoolaha garool iyo sarmaan jarafku xiimaayo jinbac surad leh jiiqa isku baxay jiica iyo siiqda jilab xanaf leh jowdheer qallalan jaba xanuun weyn leh jidhmo qodax leh jiiq jiiq waxnudi jeer iyo yoocoo jirda badan jiroon iyo qaroon jaasul iyo seeri jisiqaa abeera iyo waxaan gucanda jeexaayey jandharaara socodkii waxaan jaynaf macaluulay jidaashaan u yeelaa wuxuu jiirku iga suuqmay jafka hawdka guuraha waxaan jad iska xooraayey wuxuu jeeni calafow libaax igu jibaadaayey raadkan ku jiilaa wuxuu daba jadeenayay jardhaftiisa qoobka ah waxaan dib u jaleecaayey jaajuusku geesaha wuxuu jidayey ruuxayga waxaan jaama gaalkii cabsida jimanka buuraayey wuyir joof la iyayey waxaan jirif ku keenaashay jinni qaba shabeelihi wuxuu igu jaraacaayey juq waxaan u soo idi dugaag jarabutaynaaya jidbis haraqa iyo good waxaan jaanta kala booday wixii aan ku joogsaday abees jirifle oo duuban maska jiririqleeyaa wuxuu jiirisi u dhaafay. hawkarkii uu sulcaalkii bari ka mutay wuxuu ka cawdo oo ka cataababa tudacyada gabagabadaa qaarkood ayuu ku garowsanayaa dhibihii la soo gudboonaaday inay ahaayeen tan iyo waa hore wax loo xamaqaadiirta ugu xariiqnaa inkastoo isla markaasna uu sababteeda boqorka u saarinayo. Wuxuu yidhi, waxaan jiidha waa beri kacoo jarabsado luuday jarmaadada aroortii, waxaan juhul madoobaaday, waxaan dhagaha jawgii ka baxay jibindhow mooday. Haddaan boqor jawaabiga iban uma jaldaabeene, jirku ima xanuuneen, hadduu joog ileeyahay ee jeclaantaan u qabay baan u tegay jaankii badihii. Jeer baa ilaah ii qadaray jiirahan mara iyo jiidaha in meel loogu wado, jaahil baan garanne waxse igu jirabay waa ninkii jooha ii lulay. Dhegeystayaal, barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha maanta halkaa inoo joog, waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad ayuu u mahadsan yahay idaaja oo inala socodsiiyey barnaamijkii Dhaqanka iyo Hiddaha.
Markana nagula nasta heeskan macaan ee aan caawa idinkugu talagalnay.
caawa iyo dunida waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinayay Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
Atrido